Þriðja Mósebók 21. kafli Drottinn sagði við Móse Ávarpaði prestana, syni Arons og segðu Prestur skal ekki sörga sig á líki einhvers ættingja sinna nema það sé af nánustu skyldmennum móður hans, föður, syni, dóttur eða bróður Hann má sörga sig á líki ógiftrar systur sinnar Hún er honum nákomin af því að hún hefur ekki verið gefin manni En hann má ekki sörga sig á systur sinni sem gift er einhverjum ættingi hans. Hann myndi vanhelga sig. Prestar skulu hvorki krúnuraka sig, jafna skegg sitt né rista sár í hörund sitt. Þeir skulu vera helgaðir guði sínum og mega ekki vanhelga nafn guðsins. Af því að þeim ber að færa fram eldfórnir drottins, sem er matur handa guði þeirra, eiga þeir að vera heilagir. Prestar skulu hvorki taka sér skækju fyrir eigin konu, né spjallaða konu, né konu sem eiginmaður hennar hefur skilið við því að prestur er vígður guði sínum. Hann skal vera þér heilagur því að hann ber fram mat guðs þíns. Hann skal vera þér heilagur því að ég er heilagur, drottinn sem helgar ykkur. Þegar dóttir prests vanhelgar sig með skækjulifnaði, vanhelgar hún föður sinn. Hún skal brennd í eldi. Sá prestur sem er æðstur bræðra sinna og hefur verið smurður olíu á höfuð sitt og verið settur í embætti með því að skríða hann klæðum embætti síns, skal hvorki láta hár sitt hanga laust, né rífa klæði sín. Hann má ekki sörga sig með því að snerta lík, ekki einu sinni lík föður síns eða móður. Hann má ekki yfirgefa helgidóminn svo að hann vanhelgi ekki helgidóm guðs síns, Því að helgi smurningar olíu guðs hans er á höfði hans. Ég er drottinn. Æðsti presturinn skal taka óspjallaða mei sér fyrir eiginkonu. Hann má ekki kvænast ekkju, fráskilinni konu, spjallaðri mei eða skækju. Heldur skal hann taka sér óspjallaða mei af þjóðsynni fyrir eiginkonu. Hann má ekki vanhelga niðja sína á meðal ættbræðra sína því að ég drottinn helga hann. Drottinn talaði við Móse og sagði Ávarpaðu Aron og segðu Engin neðja þinna sem hefur líkams líti má ganga fram til að bera fram mat guðsins. Engin má ganga fram sem hefur líkams líti hvorki blindur maður né haltur, maður með klofna vör eða misvöxt, fótbrotin eða handleggsbrotin, kriplingur eða dvergur, maður með vagl á auga, með geitur eða útbrot eða kramin eistu. Engin niðja Arons með líkams líti má ganga fram til að bera eldfórnir drottins. Af því að hann hefur líkams líti, má hann ekki ganga fram til að bera fram mat guðsins. En hann má samt eta af mat guðsins. Hann má eta bæði af hinu háheilaga og af helgigjöfunum. Hins vegar má hann hvorki ganga að fortjaldinu né nálgast altarið því að hann hefur líkams líti. Hann má ekki vanhelga helgidómin því að ég drottinn helga hann. Þetta sagði Móse við Aron og syni hans og alla Ísraelsmenn.